Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Într-o ediție precedentă a emisiunii, vă spuneam că între poporul evreu și Siria lui Antioh al IV-lea Epifanul s-a născut un conflict, care de altfel fusese pregătit de întreaga politică a seleucizilor. Pătrunderea capitalului negustoresc elenistic în Iudeea, care era înapoiată economic, a fost dureros resimțită de populația țării. Răspândirea culturii eleniste în Iudeea, care nu era altceva decât expresia ideologică a includerii țării în sfera economiei elenistice, n-a fost privită cu ochi buni de iudei. Clerul superior și pătura înstărită priveau interesați elenizarea iudeii, fiindcă erau părtași la toate tranzacțiile comerciale în care era atrasă Iudeea. Populația însă nu vedea în aceasta decât o povară în plus și totodată o imixtiune în tot ce ținea de aspectele religioase iudaice. Astfel au luat naștere diversele grupări politice din Iudeea, aflate într-o tensiune acerbă. Această discordie, izbucnită între eleniști și conservatori, adică partidele care se formaseră în Iudeea, oferea despotului rege sirian prilejul cel mai potrivit pentru a aplica în Ierusalim o politică apăsătoare. În rubrica Repere în cultură și civilizație de astăzi, continui să vă vorbesc despre această ciocnire între cele două civilizații, cea elenistă și cea iudaică.
Repere în cultură și civilizație.
Câtva timp a predominat la Ierusalim gruparea care simpatiza cu Egiptul și care avea în fruntea ei pe marele preot. Apoi au dobândit întâietate eleniștii, adică partizanii Siriei, din care pricină marele preot Onias a trebuit să fugă în Egipt, unde a construit la Leontopolis un templu în cinstea lui Iahve. Acest templu a existat până în anul 73 după Hristos. În anul 174 înainte de Hristos, fratele marelui preot Onias al III-lea, care fusese reținut în Antiohia sub învinuirea de a fi urzit planuri de rebeliune, dându-și numele grecesc de Iason, i-a oferit lui Antiohos o importantă sumă de bani și i-a promis că va eleniza în mod sistematic Iudeea dacă va căpăta funcția de mare preot. Obținând astfel puterea supremă, Iason a trecut de îndată la fapte. A fost înființat un gimnaziu, adică un loc public pentru exerciții fizice, și totodată un centru cultural, așa cum se găsea în oricare cetate grecească. Acest gimnaziu se afla în vecinătatea templului. Tineretul din păturile înstărite a primit cu plăcere noile rânduieli. Aici se practica cultura fizică și tinerii iudei se antrenau pentru scrimă, pentru aruncarea discului și diverse jocuri sportive. Însuși marele preot a făcut, în numele iudeii, o ofrandă templului lui Heracles din Tir, în vederea sacrificiilor care urmau să fie aduse cu prilejul unei sărbători. Politica lui Iason și a așa numiților eleniști a întâmpinat însă opoziție din partea maselor populare. Totuși, această opoziție n-a luat de la început caracterul unei mișcări politice, ci s-a manifestat doar ca o mișcare religioasă. În anul 171 înainte de Hristos, un oarecare Menelaos, trimis în Antiohia să verse visterie impozitul cuvenit, le-a prezentat autorităților situația în așa fel ca și cum Iason n-ar mai putea face față nemulțumirilor populației. În afară de aceasta, el a făgăduit să mărească cuantumul impozitului în folosul regelui. Și astfel Menelaos a reușit să obțină destituirea lui Iason și numirea lui în locul acestuia. Iason a fugit din Ierusalim în Transiordania, iar fostul mare preot Onias, care se ascunsese într-un templu din Antiohia, a fost ucis mișelește. Între timp, la Ierusalim, Lizimach, fratele lui Menelaos, a încercat din ordinul acestuia să pună mâna pe tezaurul templului pentru a putea achita datoria față de stăpânitorul regatului. Poporul însă s-a adunat în grabă, l-a ucis pe Lizimach și i-a pus pe fugă detașamentul cu care venise. Acest act de rebeliune i-a servit lui Antiohos drept pretext pentru a pedepsi în mod crunt Ierusalimul la înapoierea sa din prima campanie din Egipt. Ce se întâmplase? În fața porților Alexandriei, Antiohos al IV-lea s-a lovit de puterea de neînvins a Romei, care după victoria asupra Cartaginei, atrăsese Africa de Nord în sfera intereselor sale. Solii Romei i-au cerut lui Antiohos să înceteze grabnic uneltirile de război împotriva Egiptului. Antiohos, când va ostatec la Roma, știind ce l-așteaptă în cazul nesupunerii, a ordonat fără întârziere retragerea. Când a aflat că înfrângerea lui a fost salutată cu bucurie la Ierusalim, după ce romanii îl siriseră să părăsească Egiptul și l-a făcut să renunțe la roadele victoriilor, Antiohos s-a apropiat din nou de Ierusalim. Profitând de lipsa de vigilență a apărătorilor orașului, comandantul detașamentului sirian a cucerit Ierusalimul și a trecut la masacrarea locuitorilor orașului. Pe mulți dintre ei i-a vândut ca sclavi, iar orașul a fost în mare parte distrus. În Ierusalim, pentru a-și consolida poziția de stăpânitori, sirienii au transformat cetățuia lui David într-un bastion care a primit numele Acra, în care a fost instalată o garnizoană. Tot aici s-au stabilit și cei mai zeloși eleniști iudei. Pentru a pune capăt necurmatelor tulburări de care, după părerea lui Antiohos, vinovată era numai religia iudaică, a dat un decret prin care interzicea cultul iudaic. Și a dat seama că cel mai puternic sprijin al poporului iudeu în lupta pentru conservarea ființei naționale este legea lor fundamentală, Tora. Ca urmare, a abrogat acest cod care menținea vie educația religioasă și morală a poporului. Deci lupta lui Antiohos nu era doar o luptă împotriva poporului iudeu, ci era împotriva iudaismului. Avea loc o adevărată ciocnire a două civilizații. Așa că Antiohos a poruncit ca templul lui Iahve din Ierusalim să fie transformat într-un templu al lui Zeus Dolichenos, iar templul din Samaria în templul lui Zeus Xenios. Potrivit decretului lui Antiohos, citat în Cartea I a Macabeilor, s-a interzis să se mai aducă sacrificii și să se facă libații în templu. Se prescriau de asemenea nerespectarea zilei de sâmbătă în paralel cu profanarea templului, amenajarea de altare și dumbrăvi sacre, ridicarea de statui în cinstea diferiților zei, jertfirea porcilor și a altor animale necurate, inclusiv pe altarul templului din Ierusalim și excluderea practicii circumciziei sub amenințarea pedepsei cu moartea pentru cei care nu se supuneau. După cum era de așteptat, decretul lui Antiohos n-a fost primit la fel de toate grupările. Eleniștii, printre care se afla și marele preot Menelaos, l-au primit cu plăcere, iar alții s-au supus de nevoie. Masa populației, pentru care decretul reprezenta o încălcare a drepturilor sale tradiționale și o persecuție pe fața religiei lor, s-a împotrivit din răsputeri la aplicarea lui, mai cu seamă în regiunile mărginașe, unde controlul aplicării era mai anevoios. Răscoala iudeilor care a izbucnit nu era numai un act de protest împotriva persecuțiilor religioase, ci era îndreptată și împotriva eleniștilor, a clerului superior al templului, a bogaților arendași de impozite, a marilor proprietari de sclavi care își legaseră soarta de aceea a cuceritorilor sirieni. Noțiunea de elenist nu era atât o noțiune culturală și religioasă, ci mai degrabă una de clasă. Rezistența pasivă împotriva elenizării forțate avea să se prefacă în scurtă vreme într-o luptă activă înverșunată. În anul 167 înainte de Hristos, în legătură cu decretul lui Antiohos, un preot din Modein, pe numele său Matatia, împreună cu fiii săi, cunoscuți sub numele de Hașmonei și Macabei, au luat atitudine împotriva puterii siriene. Astfel, în timp ce Ierusalimul gemea sub tirania seleucizilor lui Antiohos Epifanes și a complicilor lor din rândul partidei iudeilor elenizați, evreii din partida hasidimilor Rishonim s-au retras în munți, în peșteri, în văgăuni, ca să pregătească răscoala generală. Ei se strecurau în taină în orașele și în satele din apropierea locurilor lor de refugiu și, prin cuvântări înflăcărate, chemau poporul la războiul sfânt împotriva cotropitorului. Strângând la început un mic detașament în jurul lor, Macabeii au pornit un război de hărțuială împotriva sirienilor. Într-o zi au sosit la Modein funcționari sirieni care au ridicat în piața publică un altar păgân și i-au cerut lui Matatia, în calitatea lui de cel mai de seamă cetățean al orașului, să aducă jertfe zeilor greci potrivit poruncilor lui Antiohos al IV-lea Epifanes. Animat de un puternic sentiment patriotic, curajosul bătrân le-a spus: chiar dacă toate popoarele care se află în cuprinsul stăpânirii regelui i-ar urma porunca, devenind astfel necredincioși religiei părinților lor, eu, fiii mei și frații mei, nu vom schimba legământul făcut de strămoșii noștri. Am citat din prima carte a Macabeilor. Dar un iudeu din mulțime s-a oferit în locul lui să dea zeilor greci cinstea solicitată. Matatias s-a năpustit asupra trădătorului, l-a ucis pe el și pe un reprezentant al lui Antiohos, a distrus altarul păgân și a fugit în munți cu fiii săi și cu un mic număr de tovarăși de credință. De acum, ei străbăteau țara, se luptau cu sirienii și cu iudeii trădători și distrugeau altarele păgâne. La început, luptătorii iudei nu luptau în ziua de sabat. Dușmanii lor au observat acest aspect și atacau tocmai în ziua în care iudeii erau vulnerabili. Într-o sâmbătă, zi în care iudeii nu foloseau arma, un grup de ostași ai lui Antiohos au năvălit asupra iudeilor, au măcelărit bărbații și au luat ostatici femeile și copiii pe care i-au vândut ulterior ca sclavi. A fost momentul în care Hașmonei au luat hotărârea ca, în vremuri de primejdie, să nu lase armele din mână nici în ziua de odihnă. La puțin timp după moartea lui Matatia, în anul 166 înainte de Hristos, în fruntea răsculaților a ajuns unul dintre fiii acestuia, Iuda, numit Macabi, de aici denumirea de Macabei. Antiohos se afla pe atunci plecat într-o campanie la răsărit. Locțiitorul său, Lysias, a trimis împotriva macabeilor 3 detașamente. Victoria părea atât de sigură încât, împreună cu armata lui Lysias, au pornit și negustorii de sclavi, cu încredințarea că vor putea să cumpere prizonieri la prețuri de nimic. Trupele lui Lysias au luat contact cu astea puțin numeroasă a lui Iuda. În acest moment, Cartea Macabeilor îl învinuiește pe Iuda că a practicat un ritual păgân în sensul că a consultat oracolul. Pentru noi este o dovadă în plus că elenismul se infiltrase chiar și în mințile cele mai conservatoare. Nu e de mirare, deci, că de aici încolo, religia iudaică va fi aculturată de elemente de gândire grecească, printre care dihotomia trup-suflet în antropogeneză. După consultarea oracolului, Iuda și armata lui s-au adunat la Mițpa, vechea reședință a regelui Saul, în întâmpirarea inamicului. Pentru a preveni o manevră de învăluire din partea dușmanului, el a înfrânt mai întâi detașamentul condus de Nicanor și a pus mâna pe tabăra lui. În fața acestei situații, comandantul celuilalt detașament, Gorgias, s-a retras. Prada căzută în mâinile lui Iuda, inclusiv aurul pe care îl aduseseră cu ei negustorii de sclavi, i-a dat posibilitatea să-și înarmeze trupele, al căror efectiv creștea necontenit. O nouă oștire siriană trimisă împotriva lui Iuda a fost și ea înfrântă. Iuda a cucerit Ierusalimul, a asediat Acra și în ziua de 25 Chislev, adică 25 decembrie 164 înainte de Hristos, templul lui Iahve a fost din nou sfințit. Eliberatorii îl găsiseră pe jumătate distrus și profanat. Acum a fost instituită sărbătoarea iudaică a curățirii templului sau a înnoirii, Hanuka. Fac aici o paranteză. Unii comentatori văd și în această sărbătoare un element de aculturare elenist, în sensul contopirii ei cu sărbătoarea dionisiacă a luminii. Prefer însă să mă abțin din respect pentru momentul istoric pe care îl marchează în lupta pentru libertatea acestui popor greu încercat de istorie. Sărbătoarea Hanuka este celebrată de evreii credincioși până în vremurile noastre, iar aprinderea astăzi a lumânărilor menorei cu 9 brațe poartă în spate o povestire despre minunile pe care le face Dumnezeu în momente extreme. Mă mai reține să cred în comentarii despre contopirea acestei sărbători cu elementul păgân, faptul că însuși Iisus Hristos a participat la sărbătoarea înnoirii și a afirmat atunci despre sine: eu sunt lumina lumii. Și încheie aici paranteza. Când a văzut că armata lui Antiohos a fost înfrântă, marele preot Menelaos, elenizat, s-a refugiat împreună cu garnizoana siriană în Acra. Avem aici un element important de istorie asupra căruia Cartea Macabeilor tace. Despre ce este vorba? Fiindcă marele preot era în imposibilitatea să oficieze, pe de-o parte pentru că făcuse pact cu dușmanul și lăsase să fie pângărit templul, pe de altă parte pentru că se izolase în fortăreața Acra, nu este exclus ca Iuda, care provenea dintr-o familie preoțească și era primul născut, deși nu era din linia aronică, să fi luat el acest titlu. Despre acest fapt găsim totuși unele indicații la Iosefus Flavius. Actul acesta prezintă o deosebită importanță, fiindcă preoții constituiau pătura conducătoare și avea deci o mare însemnătate din punct de vedere politic. Iuda i-a împărțit pe toți preoții, fără a ține seama de noblețea originii lor, în 24 de grupe care slujeau cu rândul la templu. A confiscat averile eleniștilor care se refugiaseră în Acra și, după unele relatări, a luat măsuri în vederea reorganizării agriculturii și a îmbunătățirii situației țăranilor. Iuda a fost nevoit să ducă o luptă înverșunată împotriva vecinilor iudeii, care se alarmaseră de renașterea acestui nou stat independent. Lupta a fost aprigă și sângeroasă, dar s-a sfârșit în genere în favoarea lui Iuda. În anul 163 înainte de Hristos, Antiohos al IV-lea Epifanes a încetat din viață. Istoriografia precizează că, în privința ultimilor săi ani de domnie, informațiile izvoarelor sunt sărace, sunt contradictorii și confuze. Ele concordă asupra faptului că Antiohos a întreprins o campanie în ținuturile de răsărit și că în cursul acestei campanii a murit. De altfel, chiar înainte de a fi pornit în prima sa expediție în Egipt, Antiohos îl numise pe fiul său minor coregent. Înainte de a muri, el i-a încredințat prietenului său Filip tutela fiului său. Dar înainte de a pleca în campanie, după cum știm, Antiohos îi încredințase regența lui Lysias. Acordarea acum a regenței lui Filip însemna că Lysias trebuia să-i cedeze puterea lui Filip. Dar pentru moment, Lysias a rămas conducătorul de fapt al Siriei. Între Filip, tutorele lui Antiohos al V-lea, și Lysias a început lupta. Pe de altă parte, Demetrios, fiul lui Seleucos al IV-lea, care se afla ostatic la Roma, a ridicat și el pretenții la tronul seleucizilor. Lysias a reușit să-l îndepărteze pe Filip, dar Demetrios, ajutat de prieteni, în special de istoricul Polibiu, a reușit să fugă din Roma în Antiohia, unde a fost proclamat rege. Lysias și Antiohos al V-lea au fost uciși. Începând în această perioadă, în Siria se va desfășura, timp de 100 de ani, o luptă aproape neîntreruptă între diferiții pretendenți la tron. Toți cei 19 regi, începând cu Antiohos al V-lea Eupator și terminând cu ultimul rege, Antiohos al XIII-lea, au murit de moarte violentă, ba unii dintre ei au fost executați după ce mai întâi au fost supuși torturii. Dar și regii precedenți, începând cu Seleucos, cu excepția lui Seleucos al II-lea și poate a lui Antiohos I, pieriseră de moarte violentă. Dar în 150 de ani, din anul 312 până în anul 163 înainte de Hristos, s-au succedat numai 8 regi, pe câtă vreme, în cei 100 de ani care au urmat, din 163 până în 63 înainte de Hristos, s-au succedat 19 regi. Important este faptul că asasinarea lui Seleucos I sau otrăvirea lui Antiohos al II-lea au fost doar niște episoade întâmplătoare care n-au împiedicat cu nimic creșterea și înflorirea regatului seleucizilor. Pe câtă vreme, neîncetatele lupte interne, care s-au desfășurat după moartea lui Antiohos Epifanes, sunt o dovadă a decăderii și a descompunerii acestui regat. Mă opresc însă aici pentru astăzi. Vom vedea ce evenimente au mai avut loc în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor.